Astean behin lasaierekin. Berrogeita bos. Ai hasi berritxu horiek. Maisu hasi berriek saiestu behar dituzten gauzak.
Gogora dezagun Jainkoaren presentzia santuan gaudela.
Deno gara hasi berriak. Ikas dezagun elkarrengandik eta utzi ezaiogun eskarmentu handienekoi gidatzen.
Eskolen gidak eskola guztietan ekintza batasona lortu nahi du. Hori dela eta, irakasle gazte bakoitzari gidan jasotako arauen arabera irakasten zitzaion eskola ematen. Eskolen gidak hiru zati ditu. Eskolako ariketak, irakasleak irakasteko erabili behar dituzten baliabideak, eta azken zati batean lau gauza azaltzen dira. Horien artean daude, maisu berrien hezitzailearen funtzioak, eta maisuek eskuratu beharreko ezaugarriak. Hortik beren lana egiten hasten diren irakasleei buruz esaten denari erreparatzen diogu.
Maisu hasi berrien formazioak zera bi gauza hauek hartu behar ditu gogoan. Lehenengoa, maisu hasi berriek daukatena eta eduki behar ez dutena erauzi. Bigarrena, ez daukatena eta edukitzean nahita ezkoa dena eman. Maisu hasi berriei erauzi behar zaiena da. Gehiegi hitz egitea, gehiegizko jarduera, arinkeria, presak, gehiegizko lastasuna eta zorroztasuna. Eramanik eza, batzuekiko iguindura, pertsonen bereizkeria, moteltasuna, mugimenduaren dorpetasuna, nagikeria, etxipen erraza, lehen espenak eta adiskidetasun partikularrak, improvisazio eta irmotasunik eza, itxura lasaka, begirada galdua eta gelditua edo puntu baten finkatua. Maisu hasi berriaren burutik akatsa kendu eta erauzteko baliabideez. Aurrena, gehiegi hitz egitea erauzteko baliabideez. Maisu hasi berriei jakinarazi behar zaie, ez dutela ezertxo ere hitz egin behar. Inongo arazorik delarik ere, are beharrezkoa edo egokia iruditu arren. Astapenetan ordu laurden bat edo, gero ordu erdi bat edo, eta azkenean, ordu bete edo gehiago, bidezkoa edo egokia bada, ala gutxi-gutxika isilik egoten ohitzeko. Eta demora hori pasatu eta gero, molde berean jarraitu behar dutela beste ordu laurden bat edo ordu erdi bat, hori burutzeko gai direla ikusten bada. Alferrik hitz egiten badu bat batean jakinarazi behar zaio edo bestela eskola bukatuta, erabilitako hitzak alferrikakoak izan direla. Eta oro bat esan, zer egin zezaken ez hitz egiteko. Adibidez, ikasle bati irakurtzeko agindutakoan, ikasleak egiten zituen akatsak berak zuzentzen zituela. Konturarazi behar diogu hitz egin ordez helburu hau betetzeko. Hobezukeela seinaleaz bi kolpe txiki jo. Honek ikasleari obligazioko ziolako gaizki esandako hitza berriro errepikatzera, eta agian gero ongi esango zuela, eta behin edo bitan ongi esango ez balu, seinale kolpe bat bakarrik jo beharko lukeela. Beste guztien begirada erdiesteko, eta lezio bartxuen daudenetako bati irakur zezala eskatzeko. Zeinek besteak ongi irakurtzerik izan ez duen, hitza bera ongi esango baitzuen, eta bar.
Thank you.
otoitza. Irten lagunok, joan zaitezte beldurri gabe, bizitzaren jainkoaren xamortasunaren adierazpen egarria. Xamurtasuna zure aurpegian, xamurtasuna zure begietan, xamurtasuna zure irribarrean, xamurtasuna zure hitzetan, xamurtasuna zure lanetan, xamurtasuna zure borrokan. Zuek zarete nire eskuak mundu berri bat eraikitzeko, anaitasuna, askatasuna eta justizia. Zuek zarete nire Espainiak behartsuak eta baztertuak iragartzeko askatasunaren eta oparotasunaren berri ona. Zuek zarete nire oinak, pertsonen ondora joateko, gogo keinuak eta hitz onak behar dituztenak. Alde egin alaitasunez, egunero lagunduko dizuet.
Bizi bedi Jesus, gure bihotzetan, beti.